este foi un pleno urxente e a urxencia motivada pola improvisación do Partido Popular. O PP fai tempo que sabe que ten 80.000 euros da Deputación Provincial do POS Plus, por certo, plan provincial ao que este alcalde se foi a manifestar en contra da aplicación do mesmo, fai 4 anos e resulta que lle está dando a FENE casi o triple de fondos que en épocas do Partido Popular, prácticamente 1 millón de euros en obras, e de feito agora temos 80.000 para un aglomerado do Camiño de Santiago no tramo de Xerardo Díaz a Santa Ana. Nos estuvemos na obra por unha cuestión basicamente técnica, non? Que explicou Justo Martínez. A pesar de que os informes de Viacua eran favorables, de que as canalizacións de auga e saneamento están ben, nós éramos partidarios de que se sustituirse o saneamento de cemento, de formigón, por PVC, debido a que, por experiencia, sabemos que, a pesar de que hoxe estén ben, é moi fácil que dentro de un ano ou dous anos, incluso pola propia realización da obra, ou meter maquinaria pesada no propio camiño, pois ese cemento, eses tubos de formigón, pois vayan sufrindo e deteriorándose e incluso rompendo, non? Entón, éramos partidarios de facer, de que aproveitar que se iba a aglomerar para previamente meter esa tubería de PVC moito máis duradeira, non, que o do formigón. E esa foi a razón da nosa abstención.
Vale, gracias.